2 от мястото на събитието.
Навършват 3 години, откакто стъпих в длъжност омбудсман. Време за анализ, време за равносметка, защото преполовихме мандата и отгоре. Признавам, че изкушението пред мен и пред моя екип беше голямо да представим днес един календар на успехите, в който да включим нашите малки и големи победи в интерес на българските граждани. Но от друга страна си давахме сметка, че нерешените проблеми са много, че има много каузи, които сме започнали и не сме довършили, и че има много работа, която хората очакват, че трябва да свършим. Затова по-честното отношение е вместо календар на успехите да представим бяла книга на нарушените права на българските граждани и на нерешените проблеми, в която да включим всички теми, които с моя екип сме определили като първостепенно важни за българските граждани и за техните права. Но тъй като все пак и екипът ми се състои от български граждани, които имат право на честно отношение, трябва да кажа и няколко думи за това какво сме свършили. Всъщност, може би сме успели да представим това скромно лище, в което има малко числа. Близо 100 000 граждани са потърсили съдействие от институцията, като те вероятно са и повече, тъй като една голяма част от жалбите са колективни и се отнасят за десетки, стотици понякога български граждани. Близо 36 000 са жалбите, които са постъпили в институцията и по които сме работили, и близо 33 000 от тях сме успели да завършим. За мен обаче е по-важно какъв образ успяхме да създадем на институцията за тези 3 години, и би го определила в 3 пункта. На първо място, мисля, че убедихме всички, че институцията на омбудсмана е надпартийна, че това е надпартийна позиция, която не дели гражданите на леви и десни, на сини и червени. Показахме, че омбудсмана е видима и работеща институция, и мисля, че доказахме, че омбудсманът е ефективна институция, защото към нас не просто се обръщат граждани с молба за помощ, а и с убедеността, че ние наистина ще решим техните проблеми, и аз с моя екип правим именно това. Да се върнем на Бялата книга. В началото на прага на отоплителния сезон и предвид предстоящото 16% увеличение на сметките на българските граждани, предвид високомерното, надменно и доста неуважително отношение от страна на монополиста, на първо място в нашата Бяла книга е Топлофикация, столичната Топлофикация. Първата страница е за нея. Факт е, че успяхме да променим някои неща в отношението на монополиста към столичани. Например, вече не е толкова честа практика осъждането на граждани за малки дългове, без изобщо да бъдат предупредени. Не се трупат в такива размери допълнителни такси върху основното задължение, защото успяхме да се справим и с юрисконсултските възнаграждения. Те са 6 пъти по-ниски, но така или иначе гражданите ще плащат 16% по-скъпи сметки, включително и тези, които не ползват парно, защото остана сградна инсталация. При това се определя при една методика, чрез една методика, която според българския съд е необяснима за гражданите, неразбираема и лишена от всякаква логика. В момента, за съжаление, Министерство на енергетиката не работи достатъчно бързо и активно по изработването на честна методика за сградна инсталация, и нищо чудно в един момент да се окаже, че просто на хората са събирани суми за сградна инсталация, които не са в съответствие с закона. Такова е мнението на българския съд. Мисля, че е доста показателен и факта, че вече трета година ръководството на Топлофикация изпълнява съдебно решение. Ние поискахме информация за осъдените граждани и за събраните пари от тях за съдебни дела през 2015 година. И по-точно за юрисконсултските възнаграждения, т.е. за допълнителната печалба, която Топлофикация е натрупала от столичани, давайки ги на съд. Вече трета година, въпреки съдебно решение, въпреки че осъдихме Топлофикация на три инстанции, ръководството не предоставя тази информация. И аз все пак отправям една надежда, че в края на петата година на моя мандат ще сме успели поне да накараме Топлофикация, нейния изпълнителен директор, да разкаже какво е направил през 2015 година. Друга изключително важна тема, която заема една от челните страници в бялата ни книга, са арбитражните съдилища. Някак си победите, добрите новини се забравят бързо. Ще си позволя да припомня, че благодарение на кампанията, която водихме с моя екип, благодарение на промените, които бяха направени, над 120 000 български граждани годишно, които биваха осъждани от арбитражните съдилища, вече са свободни от този рекет, тъй като арбитражните съдилища имат изрична забрана да съдят граждани по потребителски спорове, изобщо по каквито и да е спорове. Така че нашата кауза да спасим гражданите от произвола на арбитражните съдилища беше успешна, но за съжаление така и не успяхме, тъй като не бяха възприети тези наши законодателни предложения, да сложим някакъв ред в арбитражните съдилища. Правя изрично дебело уточнение, че нямам предвид четирите арбитражни съдилища към работодателските организации, които имат своята история, своя авторитет, имат съответната експертиза на своите арбитри. Говоря за тези други около 30 арбитражни съдилища, които са поникнали като гъби из цялата страна, които се хранеха изцяло на гърба на българските граждани, нечестно, съдеха ги за несъществуващи дългове, за отдавна погасени по давност, даже съдеха мъртъвци. Сега те са насочили своите усилия към фирмите и към българските общини. И ако аз не мога да защитавам фирмите и оставям без подкрепа тези от фирмите, които се обръщат за помощ към мен, не мога да остана безразлична към българските общини и към това как се източва публичен ресурс през арбитражни съдилища, извън четирите съдилища в работодателските организации. Реално направихме справка в Министерство на правосъдието. Няма нито една проверка на арбитражен съд, няма нито едно издадено наказателно постановление, нито една наложена глоба, няма нито една препоръка или указания, които да са отправени към арбитражни съдилища. Което означава, че ние сме длъжни отново да се намесим, за да защитим българските общини. И ще предложа на депутатите в парламента, на правната комисия, да обсъди възможността за промени, като се даде възможност за отмяна от страна на Върховния съд на неадекватни арбитражни актове, обект на които, освен фирми, много често са и български общини. Другите важни каузи, които не сме придвижили и които вземат следващите страници от бялата ни книга, са колекторските фирми, които продължават без всякакъв регламент да тероризират гражданите по всяко време в денонощието за дългове, често погасени по давност. Фирмите за бързи кредити, които нарушават закона чрез редица начини, чрез които заобикалят правни норми. Всъщност даването на бързи кредити, особено на продуктови такива, се превръща в пандемия и предвид огромните лихви и такси за събиране на тези дългове, хората наистина са изключително изтормозени. Имахме един случай, една майка с малки деца беше писала до нас, че в резултат на подобни предложения е изтеглила над 20 кредита от фирми за бързи кредити, за които естествено няма как да й помогнем. Тук възниква и въпроса при какви условия и как се предоставят тези кредити, които след това се стоварват с огромните си лихви и такси върху гърба на български граждани. Банките, има една специална голяма бяла страница, посветена на банките. Имаме много сериозен напредък по изработването на предложения за това как да бъдат ограничени свръхправомощията на банките в съдебната фаза срещу български граждани. Твърдя и след анализа, който направихме, че България е единствената страна в Европа, в която банките имат такава привилегия да почват да събират и имущество и дългове, да осъждат граждани единствено и само въз основа на извлечения от сметки, които те са представили. Имаме предложения как този въпрос трябва да бъде решен по един по-честен начин, но междувременно, като правихме анализа на жалбите, се сблъскахме и с друг проблем – банковите такси. Високите банкови такси в изпълнителното производство. При направени проверки установихме, че има банки, при които обслужването на запорирана сметка на длъжник месечно струва до 250 лева. Което в случаите, в които става дума за хора с минимални доходи, наистина е непосилно бреме. Така че нашите усилия ще бъдат насочени и в тази посока. ДДС върху дарените храни. Една друга наша кауза, която на пръв поглед завършихме успешно, тъй като успяхме да убедим финансовия министър, че трябва да бъдат подкрепени производителите и търговците на храни, които даряват вместо да унищожават храни. Но трябва да признаем, че тази поправка реално не работи по различни причини, като основната от тях е текста в закона, който беше включен по настояване на финансовото министерство, да бъде маркирана с етикет «Дарение не подлежи на продажба». Всяка една стока, която е включена в едно дарение, адресирано за бедстващи и бедни български граждани. Това означава, че всяка една салата, всеки един стрък лук, всяко едно яйце трябва да бъде маркирано, всяка една вафла трябва да бъде специално маркирана, за да може предоставящият дарението да се възползва от тази преференция, да не дължи ДДС върху дарените храни. Тук отново ще има нужда от допълнителни законодателни промени. В момента всъщност вече повече от една година в парламента отлежава закона за храните между първо и второ четене, така че ще настояваме депутатите да обсъдят този въпрос и да предприемат промяна, която да осигури достигането на храна до гладните в резултат на освобождаването на търговците и производителите от ДДС. Специална страница, осма страница от Бялата книга е посветена на екотаксите. Това е една наша кауза, която за съжаление катастрофира и в парламента, и в Министерство на околната среда и водите. Става дума за екотаксите за при първа регистрация на автомобили, които внасят българските граждани. Всъщност, както ние многократно сме показвали, тези такси се събират от две или три частни фирми. Те не отиват по сметка на държавния бюджет, нито е ясно за какво се използват. Още повече, че самата дейност по рециклиране на стари автомобили е печеливша дейност и не се налага допълнително субсидиране и дотиране на тази дейност от българските граждани. Сега, в навечерието на новата бюджетна година, тези такси бяха повишени. Гражданите вече ще плащат над 300 лева за дейност, която е печеливша и не налага тяхната инвестиция. И което за нас е още по-тревожно, за което настояваме, е да падне забраната в закона за управление на отпадъците тези фирми да показват защо са похарчили събраните пари. Всъщност това е може би един от малкото, може би единствения случай в българското законодателство, при който се събират публични пари и няма никакъв ангажимент за прозрачност и публичност за начините на тяхното изразходване. Това е актуално и предвид намеренията на парламента, всъщност на нововнесения бюджет, да бъдат обложени с екотакси и дрехите, като начало тези, които са за втора употреба. В Бялата ни книга са включени още темата с детското правосъдие, така и през Закона за детското правосъдие не успяхме да затворим всички детски интернати, каквото беше нашето обещание още в края на 2015 година. Конкретна работа заедно с Министерство на образованието. Слава Богу, успяхме да закрием два интерната и без законови промени. Но въпросът какво прави Министерство на правосъдието с този закон, който беше подготвен, представен, одобрен, обсъден и от неправителствени организации, и от хора, които се занимават с деца в конфликт с закона, от специалисти. Какво става с този закон и защо той не се предвижда? Това е един въпрос, който продължаваме да задаваме към Министерство на правосъдието. Реформата за политиките към хората с увреждания също заема една страница от Бялата ни книга. Тук имаме прогрес. Двата закона ще бъдат разглеждани през следващата седмица на заседания на Социалната комисия и в пленарна зала. Закона за личната помощ и закона за хората с увреждания, но тук предстои да се обсъжда и закона за социалните услуги, а също така и реформата в медицинската експертиза, която е в основата на всички реформи за хората с увреждания, е все още в своята начална фаза. Така че медицинската експертиза е също част от нашата бяла книга. На различни страници, виртуални страници в книгата са други наши каузи, които сме започнали, които не сме довършили, по които работим в момента. Това са проблемите на българските граждани в Гърция, които са съдени на десетки, стотици хиляди евра и десетки години затвор само заради неадекватната система за регистрация на МПС в България и заради, мога да го кажа, произвола по отношение на български граждани на определени правораздавателни органи в Гърция. Работим по тези казуси заедно с българската прокуратура, с МВР, с външно министерство, но така или иначе тук усилията предстоят. Случаят с ВОГЕ, исканията на гражданите в една подписка от десетки граждани. В понеделник тук в институцията ще има една голяма среща, на която сме поканили кмета на община Своге, министъра на регионалното развитие, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, шефа на АПИ и протестиращите граждани за това техните искания, свързани с този опасен пътен участък, който минава през Своге, да бъдат изпълнени. Предвид и даже и през последната седмица тежкия инцидент, случил се на пешеходна пътека, именно на този пътен участък. Аз мисля да спра. Има още теми, които са свързани с здравеопазването, с болниците, които имат жалби към нас. Враца, Ловеч, Видин, Димитровград, Стара Загора и подкрепата, която ние сме обещали на лекарите в тези болници, на медицинския персонал, а също и на гражданите на тези градове, да натискаме, да настояваме. Министерство на здравеопазването, независимо или заедно с реформите, които евентуално ще предприема, да отдели специално внимание на тези болници, защото става дума за държавни болници, които са в състоянието, в което са, с огромни дългове, с лоша материална база, без необходимата техника и с напускащи ги лекари. Това състояние е в резултат на политиката на Министерство на здравеопазването, провеждана от предишни министри, от различни цветове. Всъщност техни са назначенията на ръководни органи на тези болници и състоянието, в което днес се намирате, пълна отговорност на Министерство на здравеопазването. Така че това също е една от страниците в Бялата ни книга, една страница за социалните и трудовите права, една страница за фонда за лечение на деца и трансплантациите. Но смятам да свърша до тук, за да има възможност да отговорим евентуално на въпроси, които вие смятате за важни. И разбира се, и аз да се присъединя към благодарностите за добрата работа. Наистина ви благодаря. Даваме си сметка, че не половината, сигурно 90% от кампаниите и каузите, които сме започнали, нямаше да са свършили успешно, ако не бяха медиите. И вие, както и ние, сме на страната на гражданите и мисля, че това е залог да успяваме в общата ни работа.
Колеги, въпроси?
Казвате, че една от страниците би отделена на закона за хората с увреждания, с оглед на последните дебати в Министерски съвет, по-оптимистична или все така песимистична? И как бихте коментирали реакцията на вице-премиера Валери Симеонов?
Аз съм оптимист, че първата стъпка в реформата по отношение на политиките на хората с увреждания ще бъде направена. Има ясен ангажимент, поет от властта, с подписа на финансовия министър, има поети от тях ангажименти, които до този момент се спазват стриктно. През следващата седмица в социална комисия и в пленарна зала ще се разглеждат заедно двата закона. Закона за хората с увреждания, който писахме заедно с екипа на министъра, юли и август, и закона за личната помощ, който аз, моя екип и протестиращите майки изготвихме и който е в парламента още от края на месец юни. Те ще бъдат включени в заседанията на комисиите, ще бъдат, сигурна съм, приети на първо четене от депутатите през следващата седмица и след това предстои работа по тяхното доработване, по тяхното синхронизиране и, разбира се, опити те да бъдат вместени в финансовата рамка, която е определена от правителството, въпросните 150 милиона. Да, аз съм абсолютно наясно, че реформата няма да се случи от 1 януари, че не е възможно да се случи, но това, на което държах, от което не отстъпих, не направих компромис и няма да направя и при разглеждането в парламента, е всяка едни от тези точки, които маркират пътя на реформата да остане в тези закони. Да, част от тях са отложени. Фирмите, които злоупотребяват с помощни средства и медицински изделия, ще могат да го правят най-вероятно още една година. Ще има още възможности да се пилеят пари, които трябва да стигат до хора с увреждания. Но на това в общия хоризонт му се вижда краят. Ще има промени в медицинската експертиза, ще има промени в подкрепата за трудова заетост, в достъпната среда, в осигуряването на лична мобилност, в индивидуалната оценка, в предоставянето на лична помощ, в създаването на нов орган, специално за хората с увреждания и хоризонта е ясно очертан като конкретни ангажименти и като срокове.
А по отношение на пресилите майки и реакцията на вице-премиера?
Не са моя работа кадровите решения. Те са си изцяло отговорност на премиера Борисов, но смятам, че това е едно жестоко и безчовечно изказване и отношение. И аз мога да го коментирам в чисто човешки план. То е недопустимо, абсолютно неприемливо и много жестоко. Оставям тези, които се занимават с политика и с управление, да го коментират в политически план.
Искате ли вие оставката на Валери Симеонов и ще излезете ли да протестирате в понеделник с майките на деца с увреждания?
Аз мисля, че го казах ясно. Заявявала съм го многократно, включително и по отношение на дебатите около исканата и подадена оставка на социалния министър. Аз не коментирам оставки. С кадрови назначения и уволнения не се занимавам, не е моя работа, отговорността е на друг и този друг е премиера Борисов. Решенията ги взема той и българския парламент. Аз се занимавам с политики, с каузи, с преследване на цели в интерес на българските граждани. За мен няма особено значение кои са лицата в институциите, в правителството, в парламента. Важно е те да работят в интерес на българските граждани и моята работа е да ги карам, да ги натискам, да настоявам те да работят в интерес на хората. Това правя, независимо кои са персонажите. И това ще правя, независимо от това кои са персонажите. Но наистина това е едно срамно изказване.
Ами, колеги, ако няма други въпроси, ви каним да
Лек брънч.
Ако по принцип някой се интересува от някои от темите, които повдигнахме, защото всяка една от тях наистина е интересна, засяга много хора и според нас е важна, така че ние сме на разположение сега и в бъдеще. Ясно е, че като изсипахме чакай сега, колко ни бяха страници? 15-те първи страници от Бялата книга, няма как всички те да бъдат отразени, но просто маркираме кое е важно и за кое бихме били щастливи, ако си сътрудничим.
Радио К2 от мястото на събитието.